Du hører en podcast fra Trondheim Frikirke. Ta gjerne fram Bibelen din.
Jeg skal lese fra 1. Mosebok, kapittel 22, vers 1-18. En tid etter at dette hadde hendt, satte Gud Abraham på prøve. Han sa til ham, Abraham, og han svarte, ja, her er jeg. Da sa han, ta din sønn, den eneste, Isak, han du elsker, og dra til landet Moria. Der skal du offre ham som brennoffer på et av fjellene. Jeg skal fortelle deg hvilket. Og Abraham stod tidlig opp neste morgen, lesset på eselet sitt, og tok med seg to av tjenesteguttene sine og Isak, sønnen sin. Han kløvde ved til brennofferet, og så ga han seg i vei til det stedet Gud hadde sagt ham. Den tredje dagen så Abraham opp og fikk øye på sted i det fjerne. Da sa Abraham til tjenesteguttene, «Slå dere til her med eselet. Jeg og gutten vil gå bort dit og tilbe, og så kommer vi tilbake til dere.» Abraham tok offerveden og la den på Isak, sønnen sin. Selv tok han ilden og kniven i hånden, og så gikk de sammen de to. Da sa Isak til sin far Abraham, «Du far!» Og han svarte, «Ja, sønnen min.» Han sa, «Se, her er ilden og veden, men hvor er brennofferlammet?» Abraham svarte, «Gud vil selv se seg ut et brennofferlam, sønnen min.» Og så gikk de sammen, ut sammen, de to. Da de kom til det stedet Gud hadde sagt, bygde Abraham et alter der og la veden til rette. Så bandt han Isak, sønnen sin, og la ham på alteret oppå veden. Og Abraham rakte ut hånden og tok kniven for å slakte sønnen sin. Men Herrens engel ropte til ham fra himmel og sa, «Abraham, Abraham!» Og han svarte, «Ja, her er jeg!» Han sa, «Legg ikke hånd på gutten og gjør ham ikke noe, for nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din eneste sønn for meg.» Da Abraham så opp, fikk han øye på en vær som hang fast etter hornet i et kratt like bak ham. Abraham gikk bort, tok væren og offret den som brennoffer i stedet for sønnen sin. Abraham kalte dette stedet «Herren ser». Den dag i dag blir det sagt på fjellet hvor Herren lar seg se. Da ropte Herrens engel til Abraham fra himmel for andre gang og sa, «Jeg sverger ved meg selv, sier Herren, fordi du gjorde dette og ikke sparte din eneste sønn, vil jeg velsigne deg rikt og gjøre din ett så tallrik som stjernene på himmelen og som sanden på havets strand. Din ett skal innta fiendenes porter. Ved din ett skal alle folkeslag på jorden velsigne seg fordi du hørte på meg.»
Der er det lyd i salen også. For en kontrast. Jeg blir nesten svett her jeg står. Jeg hører teksten. Kontrast mot dåp som vi skal ha, som vi har hatt, mener jeg. Først og fremst vil jeg si gratulerer til dåpsfølget, foreldre og spesielt til dåpsbarnet. Stor dag. Jeg håper dere hadde en fin feiring i går, har jeg hørt rykter om, at dere får en fin dag videre i dag også. Veldig kjekt at jeg får lov til å holde tale på en sånn dag som det her, den store dagen. I den anledningen så er det sikkert en del som ikke kjenner meg, ser noen ukjente ansikt og mange kjente ansikt. Det er veldig kjekt. Men jeg heter altså Gabriel Kimo Sandberg. Og som ble nevnt, så står jeg vanligvis der og spiller og synger, og jeg er leder for et av lovsangstimene her i Frikirka. Jeg er gift med Ingrid, og i fjor i november så var vi så heldige å bli foreldre til en liten gutt som heter Even. Vi har gått i Frikirka siden 2016, og var med i ungdomsarbeidet her noen år før det. Til daglig så jobber jeg i Nordic Semiconductor, hvor jeg tester Bluetooth-chipper som i utvikling. Mange tenker nå at jeg skal si noe om lovsang, som hadde vært naturlig, og kanskje også en god idé. Men det skal jeg ikke. Det kan jeg kanskje ta en annen gang. For da jeg I vår ble spurt om å holde tale I løpet av sommeren, så var jeg midt I en veldig spennende bok, som handler om Adam og Eva, syndefallet og Kain og Abel, som heter «The Beast That Crouches at the Door», og skrevet av Rabbi David Foreman. For den jeg klikker her. Der. Så etter litt tid med modning og tenking for meg, så fant jeg at jeg hadde lyst til å snakke litt om det, og mitt forhold til bibellesing. Jeg har tenkt å snakke om et prinsipp for hvordan man kan lese Bibelen, som ble ganske viktig for meg og min relasjon til Bibelen. Og så har jeg tenkt å snakke om et par bibelhistorier, den som nettopp ble lest deriblant, som mange sikkert kjenner godt. Og skal jeg prøve å sette det prinsippet I arbeid på de to litt vanskelige tekstene. I alle fall ble det en aha-opplevelse for meg, så får vi se om det blir det for noen av dere andre her. Aller først vil jeg starte med å be litt. Himmelske far, takk for at vi kan samles her og vite at du midt iblant oss. Takk for at vi har fått ditt ord I Bibelen og kan bli kjent med hvem du gjennom din. Jeg ber om at du må være med meg I det jeg skal snakke om nå, at du legger ord I munnen min og åpner skriften for oss. Jeg har lenge hatt et litt komplisert, et litt ambivalent forhold til bibellesing. Det har vært et sterkt ideal I meg fra jeg var liten om at det å lese Bibelen veldig viktig, og har alltid syntes det veldig kult når jeg møter folk som har lest mye, som kjenner skriften godt. Men selv har jeg ofte ikke syntes det like enkelt å lese så mye som jeg skulle ha ønsket. Det har gått veldig opp og ned I perioder hvor jeg noen ganger har lest masse, og andre ganger hatt lengre perioder hvor jeg nesten ikke har lest I det hele tatt. Det litt ubehagelig å innrømme nå, men jeg har hatt perioder hvor jeg nesten ikke har åpnet en bibel på mange måneder, kanskje til og med år. Det ikke et eksempel til etterfølgelse, men heller et eksempel til skrekk og advarsel. Jeg anbefaler ingen å bruke lange perioder uten å bruke tid med Guds ord. Men faktum at jeg har gjort det. Også det fristende da, for meg å stå her og si at sånn det ikke lenger. Jeg har endelig funnet løsningen og kan dele med dere her I dag. Men det kan jeg egentlig ikke si uten å være I alle fall litt uærlig. Det fortsatt vanskelig å prioritere bibellesing I en travel hverdag, med en liten gutt som skriker og trenger ny bleie. Og det mange ting som mer fristende å gjøre enn å lese når jeg først har litt tid. Jeg tror at litt av grunnen til at bibellesing har vært vanskelig for meg, at jeg til en viss grad har lest bare for å lese. Det har vært et sterkt ideal I meg, som jeg sa, og derfor har jeg lest, men jeg har ikke fulgt med så nøye. Og jeg leser ordene som står på papiret, men det synker ikke lenger inn enn at jeg så vidt forstår hva ordene betyr. Kanskje ikke alltid det engang. Og fra søndagsskole, gudstjenester og bibeltimer, så kan jeg formene av bibelhistoriene med skapelsen, Adam og Eva, syndefallet, Kain og Abel, Noas ark, stamfedrene, inn- og utfarten fra Egypt, Rutt, Samson, Gideon, David og Goliat, Daniel I løvehulen, Zacchaeus I morbærtreet, to fisker og fem brød, Peter går på vannet, og så videre, og så videre, og så videre. Så når jeg leser de her tekstene, som jeg kan så godt og har lest 20 ganger før, så det ikke noe nytt med dem. Det blir som når man synger nattasanger som barn. Man lager lydene, men tenker ikke over hva ordene faktisk betyr. Det ikke sikkert man skjønner hvilke ord lydene skal være heller. Jeg husker veldig godt følelsen av å be fader vår på senga med en av foreldrene mine. Og plutselig går det opp for meg at det faktisk ord vi sier, ikke bare tilfeldige lyder. Og dette det rabbi David Foreman I boka si kaller «the lullaby-effekt», eller «nattasang-effekten». Jeg tror at jeg har vært så djupt inni nattasang-effekten at jeg ofte ikke har fått så mye ut av bibellesingen som jeg vet at jeg kan og bør. Ved nyttår startet jeg en bibelleseplan som går gjennom Bibelen I kronologisk rekkefølge på ett år. En ting som har vært litt annerledes for meg den gangen her, at jeg faktisk legger merke til hva som står. Jeg har kommet meg litt forbi nattasangeffekten, og begynner å se at det jeg leser veldig interessant. Jeg tar meg selv I å bla et par sider, et par kapittel tilbake, og se hva det var som egentlig sto der, for det må jeg huske for å forstå det jeg leser nå. Jeg hekter meg fast I ting som hvor gammel folk når den og den tingen skjer. Og jeg legger merke til ting som egentlig veldig rart, men som jeg bare har gått forbi tidligere. Ikke lagt merke til, fordi jeg så vant med at ja, sånn jo den teksten. En av faktorene som bidrar til det, at jeg har hørt på en podcast det siste året, som heter For Bema. Den det sikkert, I hvert fall noen som har hørt om her før, den har blitt anbefalt, tror jeg, her I kirka. Der går de gjennom Bibelen I sin historiske kontekst. Og mye av det jeg skal si nå om de to tekstene tatt sterkt inspirert av fra podcasten her. Da. Der drar de mye på visdom fra jødisk tradisjon, og noe som heter for Midrash. Midrash en samling av jødiske tekster som skrevet av jødiske rabbinere, hvor de tolker Torah, eller Mosebøkeren, som vi kaller dem. Og ordet Midrash betyr direkte oversatt tekstlig tolkning. Og der det da en samling med fortellinger som utbroderer bibelfortellingene, eller de finner på nye fortellinger, for å forklare eller illustrere det som står I Bibelen. Det som det viktigste prinsippet for meg, som har tatt med meg fra BMA-podcasten, det her at når man finner et problem I teksten, så må du ikke overså det, eller bare gå forbi, som jeg har pleid gjort før, men du må se nøyere etter. Med problem så menes egentlig hva som helst som høres rart ut, Det kan være ting som Gud gjør eller sier som vi reagerer på, eller handlingene til de forskjellige personene som vi møter. Hvis du finner et sånt problem, må du ikke sky unna eller se mellom fingrene. Det nemlig ofte der forfatteren har gjemt noe av de viktigste poengene. I jødisk tradisjon det nemlig sånn at lærerne ikke bare si svaret til elevene. De tenker at det viktig kunnskap blir dypere, den setter seg mer I oss, hvis at vi oppdager det selv. Så forfatteren av Bibelen har brukt det prinsippet her masse gjennom hele skriften. Det fullt av åpenbare sannheter og gode leveregler på overflata, men hvis du graver litt dypere, så finner du visdom som jeg personlig ikke tror man kan finne noen som helst annen plass. Man finner Guds karakter gjemt mellom linjene. Og det dette prinsippet som har åpnet øynene mine når det kommer til bibellesing. Før har jeg lest og lest, og hver gang jeg kommer til et problem, så blir jeg litt ukomfortabel. Jeg tenker at det høres rart ut, skulle ønske at det ikke sto sånn. Det kan bli vanskelig å forklare hvis noen spør meg om det. Eller det stemmer ikke med sånn jeg kjenner Gud, eller sånn jeg tenker at Gud og derfor må jeg ikke tenke så mye på det. Men der har jeg altså tatt grundig feil. Det ligger ofte noe godt gjemt visdom akkurat der. Et eksempel på det historien om Kain og Abel. Den kjenner nok mange ganske godt, men jeg skal lese et lite utdrag her likevel. Da det var gått en tid, hendte det at Kain bar fram for Herren et offer av åkerens grøde. Også Abel bar fram et offer av de førstefødte dyrene fra småfe og av fettet på dem. Herren så med velvilje på Abel og offret hans, men på Kain og hans offer så han ikke med velvilje. Da ble Kain brennende harm og så ned. Herren sa til Kain, Hvorfor du harm, og hvorfor ser du ned? Hvis du vil gjøre det gode, kan du se opp, men hvis du ikke vil gjøre det gode, ligger synden klar ved døren. Den ønsker makt over deg, men du skal herske over den. Jeg stopper der, men som mange vet, så ender historien med at Kain tar livet til Abel. Så hva skjer vi av problemer I den teksten her? Husk at problemer betyr ikke en feil eller en svakhet I Bibelen, men noe som vi synes litt rart. Og selv har jeg alltid slitt med den setningen I slutten av vers 4 og starten av vers 5, som med rødt her. Herren så på velvilje med Abel og offeret hans, men på Kain og hans offer så han ikke med velvilje. Uffa meg, det høres skummelt ut, synes jeg. Hvorfor setter ikke Gud pris på begges offer? Hvis jeg hadde hatt to barn, og begge hadde laget en tegning til meg, skulle jeg ikke da sagt at begge to var fin, selv om den ene kanskje mer detaljert, eller fargen mer innenfor linjene, enn på den andre? Hvorfor forskjellsbehandler Gud de to første barna I historien? Nå ikke Kain og Abel barn her, det står det for ingenting om, og de har jo yrka og bonde og ja, dyrke åker og søvigheter. Men begge to har gava til Gud, og det faktisk Kain som først ut. Så kommer dumme lillebror og overgår Kain med det som et enda bedre offer, tydeligvis. Og man kan forklare Guds reaksjon på flere måter. Den mest vanlige kanskje at Kains offer ikke like helhjertet, mens Kain ga førsteføtte og fette på dem, ikke det spesifisert at Kain ga førstegrøden av sin åker. Litt senere ser vi I Moseloven at det førsteføtte og fette, det det man skal offre, for det det beste. Jeg tror det ligger masse visdom der for all del. Det ingenting gærlig med den tolkningen, det sånn jeg har forstått det alle mine år. Men jeg tror det noe mer I tillegg. Det ligger et lag under her med visdom, og jeg tror tipset I neste vers. Herren sa til Kain, hvorfor du harm, og hvorfor ser du ned? Hvis du vil gjøre det gode, kan du se opp, men hvis du ikke vil gjøre det gode, ligger synden klar. Excuse me, Gud, skjønner du ikke hvorfor Kain sint? Du har nettopp gitt velvilje til lillebror, men ikke til Kain. Det rart at han blir sint? Jeg tror jeg hadde blitt sint I hvert fall. Hvis du vil gjøre det gode, kan du se opp. Det nesten som om Gud sier, ok, det offeret var ikke all verdens. Hva så? Hvis du gjør det gode, så offrer på nytt kanskje, hjelper Abel med søvnene hans, tar vare på mamma og pappa, da kan du se opp, da kan du løfte blikket. Da trenger du ikke bekymre deg, du trenger ikke å være sint. Du trenger ikke å se ned, hvis du bare gjør den neste rette tingen. Men hvis du ikke vil gjøre den neste rette tingen, da kommer synden snikende. Da kan synden få makt over deg. Ja vel, så ser ikke Gud på Kains offer med velvilje. Det kjennes litt ubehagelig, for meg I hvert fall. Selv om Kain kanskje ikke gjorde sitt aller beste, offret det aller fineste eller fikk til det beste offeret, føles det fortsatt litt rart. Det var jo tross alt historiens første offer. Det var ingen andre som hadde den ideen, unntatt Kain. Skal han ikke få litt kredit for ideen I hvert fall? Om ikke gjennomførelsen var den aller beste? Men nei, Gud gir ikke Kain velvilje, selv om han var først. Det ikke et problem ifølge Gud, fordi Kain kan bare prøve på nytt. Gjør det gode, den neste rette tingen, så skal alt være I orden. Da det ingenting å sutre for at du ikke fikk dette på første forsøk, Kain. Du må bare prøve på nytt. Guds velvilje ikke begrenset til en enkelt person, eller bare din med det beste offeret. Du kan se opp hvis du vil gjøre det gode. Gud gir deg velvilje hvis du gjør den neste rette tingen. Det var et eksempel på et sånt problem. Det virker på overflata som at det noe rart der. Det virker kanskje som at Gud, eller den sier noen ting om Gud som ikke helt gir mening. Men som vi ser, ikke det helt riktig. Det gjør ikke teksten mindre god, mindre moralsk eller mindre troverdig. Det øker derimot verdien av teksten. Det øker lærdommen og dybden i teksten. Og avslører noe viktig om Guds karakter. Nemlig at Guds velvilje ikke begrenset. Det ikke sånn at når en person får velvilje fra Gud, det ikke noe til overs til de andre. Nei, Guds velvilje, Guds velsignelse, ubegrenset. Vi har uendelig tilgang. Bare vi vil gjøre det gode, kan vi se opp. Et annet eksempel i teksten som ble lest før talen her, i 1. Mosebok kapittel 22, om Abraham som skal offre Isak. I vår verden så høres det ganske sykt ut bare etter den ene setningen. Det jo helt åpenbart at det synd å offre barn. Men her kommanderer altså Gud Abraham til å gjøre nettopp det. På overflata så ser vi jo at Gud ikke lar Abraham fullføre. Gud stopper han i siste øyeblikk og ser seg ut et brennofferlam. Men for å være helt ærlig, med mine moderne briller på, tenker jeg at hvis jeg var Gud og hadde kalt en person til å følge meg, ville jeg helst ønske at han ikke var villig til å offre sine egne barn for meg. Hvis jeg ba noen om å gjøre det, ville jeg tenkt at det var en bra ting hvis de sa nei. Og et stort rødt flagg hvis de faktisk kunne tenke seg å gjøre det. Så hva greia her? For meg det et åpenbart problem. Det skjer nesten litt i øynene når man leser det. Men tingen nettopp det. Dette var ikke uvanlig på den tiden. Ifølge BMA-podcasten sin episode om den teksten, sliter vi med helt at finne en eneste kultur i området som ikke drev med menneskeoffer i en eller annen variant. Ingen som hørte sin Gud si noe sånt ville ha tenkt at det var rart. Selvsagt krever Guden min det, liksom. Så kanskje Abraham til og med tenkt, åja, men da vel Herren også en sånn Gud som alle andre som krever det her. Men hvis vi leser det som leder opp til denne fortellingen, så ser vi en Abraham som skiller seg veldig fra folkene rundt. I kapittel 18 står det, Herren viste seg for Abraham i Mamres eikelund en gang han satt i teltåpningen da dagen var på det varmeste. Han så opp og fikk øye på tre menn som sto foran ham. Da han så dem, sprang han dem i møte fra teltåpningen, bøyde seg til jorden og sa, Herre, dersom jeg har funnet nåde for dine øyne, så gå ikke forbi din tjener. La meg hente litt vann, så dere kan vaske føttene og hvile dere her under treet. Og la meg hente litt mat, så dere kan styrke dere før dere drar videre, siden dere nå har lagt veien forbi deres tjener. De svarte, ja, gjør som du sier. Da skyndte Abraham seg inn i teltet til Sara og sa, skynd deg å kna tre sea fint mel og bak brødleiver. Selv sprang Abraham bort til storfe og hentet en fin og god kalv. Den ga han til tjenestegutten, og han skyndte seg å lage den til. Så tok han rømme og melk og den kalven som gutten hadde gjort i stand, og satte det fram for dem. Og han ble stående hos dem under treet mens de spiste. Det jeg vil trekke fra meg spesifikt er at Abraham springer de her mennene i møte. Det ikke veldig verdig for en eldre herremann, som leder eller overhodet for en stor husstand. Det derimot tvert imot ydmykende. I tillegg har vi det faktum at det siste som skjer før denne fortellingen, at Abraham blir omskjært. Historien starter jo med at Abraham sitter i teltåpningen og kviler seg når dagen på det varmeste. Og jeg tenker at jeg bøyer ikke teksten veldig hvis jeg sier at han nettopp omskjært og kviler seg fra omskjæringen. Det i hvert fall det siste vi hører før denne historien her. Og videre leser vi at han trygler de her minneren, han kaster seg ned for dem og trygler dem om å bli værende for litt mat og hvile. Og jeg tenker at litt mat, det må være århundrets underdrivelse. Han ber Sara kna brød av 3 sea fint mel. Og ifølge det som står I mine bibler om mål og vekt, en sea cirka 12 liter. Ifølge matprat kan man bake et brød av 1 kilo mel, som 1,8 liter. Så 1,8 liter 1 kilo. Så her ber Abraham, Sara om å tilbre brød av cirka 36 liter mel, som cirka 20 kilo. Med følge matprat så blir det cirka 20 brød med mel. 20 brød ja, av mel. Da. Og det altså dagens brød. Se for dere en kneip, liksom. Jeg vet ikke med dere, men når jeg har venner på brunch, pleier ikke jeg å beregne cirka 7 hele brød per person. Så her har vi da historien om en 99-åring som nylig omskjært, som springer 3 fremmede menn I møte for å overtale dem om å spise det som etter alle tegn et kjempestort festmåltid. Snakk om gjestfrihet. Og like etterpå, når de her mennene går videre til Sodoma og Gomorra som skal ødelegges, så stiller Abraham seg opp og kjøpslår med Herren om livet til de uskyldige I byen. Han spør om Herren vil utslette byen hvis det finnes først 50, og så 45, 40, 30, 20, og til slutt 10 rettferdige der. Han argumenterer med Gud, universets skaper, og spør 6 ganger med økende grad av frimodighet. Her en person som ikke redd for å stå opp for det han mener riktig. De her 3 tingene, da, at han ikke redd for å ydmyke seg, hans store gjestfrihet og hans tilbøyelighet til å diskutere med Gud, gjør at Abraham skiller seg veldig fra folkene rundt. Og det bakteppet, det får meg til å tenke at det nesten som det noe som mangler I den teksten vi leste før talen. Hvor Abrahams motstand mot urett? Hvor hans diskusjon med Gud om hvorfor han ikke burde offre Isak? Det føles som at historien roper at det noe som mangler. Og det setter ekstra fokus på Abrahams karakter. For I denne historien så står det ganske lite om Abrahams karakter, men alt det som leder opp til det her beskriver Abraham som en veldig spesiell person. Ifølge BMA-podcasten, som har en episode om denne teksten også, så det en midrash som forteller at Abraham tar en lang omvei til fjellet. Det står det ingenting om I Bibelen, men det en måte som jødene historisk sett har prøvd å forstå denne teksten på. Kanskje det var for å gi Gud ekstra tid til å ombestemme seg. Og så I Hebreerbrevet, kapittel 11, vers 19, står det «Han regnet med at Gud har makt også til å vekke opp døde». Så I Abraham sier ja, så det ingen tvil om at Isak skal overleve. Og igjen så må vi lese mellom linjene. Vi må bruke andre bibeltekster rundt for å forstå hva som skjer. Forfatteren vil for det første få tydelig fram at Herren ikke en Gud som krever barneoffer. Det gjør han klinkende klart I den teksten her. For det andre vil teksten få fram Abrahams karakter. Selv om den ikke sier noe om det, bruker det som et virkemiddel. Gjennom karakteren til Abraham får vi se et glimt av Guds karakter. Abraham på denne måten en viss refleksjon av Gud. Og vi ser hvilken type personer Gud bruker I sin plan. Det folk som Abraham, som ikke redd for å si sin mening, som til og med kan argumentere med Gud. Folk som gjestfri over det normale, og ikke redd for å ydmyke seg. Det var 2 eksempler på bibelhistorier med sånne såkalte problemer, som for min del fikk et litt nytt budskap ved nærmere undersøkelse. For meg har BMA-podcasten vært utrolig nyttig I denne reisen, og jeg kan sterkt anbefale den til hvem som helst. Hvis du lider av nattasangeffekten som meg, kan det være en stor hjelp å bruke eksterne ressurser, som for eksempel BMA eller The Bible Project, studiebibler og bibelkommentarer. Det kan hjelpe både med å finne problemer og håndtere det.
Takk for at du hørte på. Velkommen til gudstjeneste søndager klokka 11. Mer informasjon finner du på trondheim.frikirke.no.